Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Pang 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 pang
pang kuboa.
Kultur kuboa.
Egunon Chantal, entzule guziak, egunon Chantal, egunon Beñadin,
Beñatenga,
untxasi este,
bai biziki, eta zu,
bai biziki,
untxasirea,
zuek nire onduan ziestelarik beti uros niz. Ze polita.
Zin poetikoa.
Baina, bihotzetik aterazet. Orduan, gaurkoan, gaurkoan, menu
berezi bat.
Aski osatua, kompletoa bai, sarrera, plater nagusia eta deserta izanen dugu.
Dena.
Eta bai, hiru erreportai eta bai. Lehenik eta behin gure erreportaialari, nazioarteko erreportaialari famatua biali dugu.
Chantal.
Chantal, biztan da behet. Bayunat. Bayunat.
Segin duzu Bayunen.
Bai.
Chantal.
Family On. Deitutako proiektua...
Badira txarrak edo?
Ustakit. Baina, ara, iaz ere, aipatu ginuen, iaz egin zuten lehen aldikotz, plazara ekimenaren bitartez, on piztu elkarteak, eta behon beste elkarte batzuk ere parte hartzen dute, udaleku elkarteak ere, eta beraz, berriz egiten dute, horro udazken untan, egon aldi bat, ba, euskararen praktika txeko, familian, beraz, gurasoak aurrekin, holako zerbait untza,
bai, familiako oiturak aldatzeko, pixkat.
Hori da. Eta norekin solastatzeko para izan duzu, Chantal?
Nire lagun handi batekin.
Zen letona.
Ez bat. Magi Bardagarai, da udalekuko koordinatzailea.
Bikain, beraz hori lehen erreportaia. Gero ondoren, Bayunatik Durangurat. Eta...
Iburuak.
Ez, hor musika. Musika ipatuko dugu.
Norekin.
Bengo.
Bengo, benga.
Filma?
Bengo, Bengo Etxea. Aitor Bengo Etxea. Beraz, artista bat...
Berriz Chantalen gauza.
Eta berriz.
Ze langile Chantal.
Eta bai, langile. Nolakoa.
Ai.
Nungoa da, Aitor Bengo Etxea, do Bengo?
Oihartzunekoa.
Oihartzun. Bikain, beraz, Gipuzkoa. Eta gure gaurko hirugarren gaia, beti Durangon eginitako elkarrizketa bat, Adur Larria ilustratzailearekin.
Ato,
nungoa.
Mundu osokoa
Bilbo da jago duen.
Horren ustut Lapurtin bizi dela, segur, azken urte horietan, eta ilustratzailea, hainbat proiektutan ari dena, bai bakarlari gisa, baina baita ere partaietzan beste adibidez idazle edo ilustratzaile batzuekin, eta aipatuko digu zertan den, eta zer zentzu direna bere azken proiektuak. Hiru kantu ere izanen ditugu, behaz, ara,
hablok. Fite egin behar dugu? Fite mintzatu erregi da?
Bai, biztan da, beti bezala.
Chantal bat, berkizu mintzatzen mitzatzen. Gizek fite.
Hale, Chantal, prezira, kasu.
Hale, xuri da, Chantal.
Bat.
Radio Kulturan.
Arnaz hartu. Musika horrekin.
Arnaz abota.
Hori da. Feldenkrais.
Feldenkrais.
Yoga.
Yoga.
Pilat, entxatu duzu pilat?
Ez.
Ez, iduriztu mtsala.
Ez zuk entxatu?
Ez, nahinuke entxatu.
Ebe.
Eta nahi zinukena gainetik, nahi zinukena da horrein berean, zer da? Chantalen berri bitxian.
Egia.
Baina di, notoi.
Egia.
Konzentrazio.
Bai.
Inglaterara joan engira, Blackpool FS Stadium hotelerat.
Tu?
Blackpool FS Stadium.
FS Stadium hotelerat.
Football club.
Nam, da hotel bat.
Bai, me efe eshe.
Bai, da futbol, Blackpool, bai, eta hotel hori, Blackpool FC Stadium Hotel, deitzen da.
Aldi guzti zerran behar duzu.
Da, futklub bat bezala. Futklub bat bezala, bref.
Eta barnean badute futtruk.
Ez da, kokatua da, hotel hori, justu, estadio...
Barnean?
Ondoan.
Ah, ondoan.
Barnean, ez.
Mastakit.
Eta hotel honetatik...
Danun da Inglaterran, Rizeski? Londresen edo...
Blackpool ez da, ez da hiri bat, Blackpool, ez dakit. Nul naiz geografian.
Zuinen dut.
Eta orduan, zer pasatzen da?
Eta alor, hotel untan, debekatua da, begiratzea leiotik.
Eh? Zer preston egi bat,
zer da historia hori. Ah, zen bezenta futbol zela iraten maiten du?
Ba, futbol zela iraten maiten du, eta matxak direlarik, ebe bezeroak, leio, egirauak etxi behar, behar dituzte.
Ah, bo?
Bai, bai.
Ados.
Zenta. Alors, bada, uste dut ingles kasetari bat, batek inkesta bat egin duz, eta bitxiatxe maiten zuen ere, arau hori. Eta iduriz, hoteletan ufu badira, nola ekan, mini ostatu bat, nunden alkola. Normalki. Eta Inglaterran debekatua da futbol partidan alkola edatea.
Ados.
Eta gainera futbol partida bat ikusteko txartela berda, erosi behar duzu. Orduan hoteleko bezeroek
merkeago pagatzen zuten beraz hotelaren gela eta gainera alkola edaten alzuten partida bada. Demoran.
Orduan horregatik, eta... iduriz ez dela zirera hain
zute respetatzen.
Ez dira kontrolarik, zenta kasetari horrek izan da hotel tal hortan, eta ez du entxeiatu, baina ez du ikusi kontrolik. Hala.
Ados, ebe Blackpool FC Stadium Hotel Premium Blackpoolen da.
Eta Blackpool da hiri bat, hori jaiten nuen.
Nula zila geografian errandu zu. Eta Blackpool, bak zu nun den, mende baldeko partean.
Ados.
Hori da, Hildemanen parean.
Abai,
bai.
Hildeman.
Eta Blackpool FC Stadium Hotel da jadizonen...
Abai,
bai.
Eta
barkatu orain...
Bai, iduriz jadizon...
Bai, bai. Rambar dugu, Benyadin, jaten dela usu jadizon hotel guztietarat.
Entzatzeko.
Eta bai, bibasu. Ja, horretik bidai gastuak pasten dituzularik bizigi
bai, hortako.
Bai, kopuru handiak dira. Mi esker Santal.
Ale. Bai,
zuri kuiza.
Bai. Atxeman behar duzia laire gaia lehenik.
Ah.
Zer da berritasuna hor radiokulturan.
Radiokulturan.
Bai.
Ipuin kutsak.
Ez, oinu berriago.
Ah, ba.
Ez, piperra, biperra, 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 biperra,
hori da,
eta biperraren gerla.
Hori duk. Eta orduan ebe egin dut quiz bat biperrari buruz.
Bikain.
Orduan, lehenik, zer da biperra ikuspegi botaniko batetik?
Aha.
Fruitu bat?
Lore bat, landare bat.
Baia bat?
Baia.
Baia.
Ebe.
Une be.
Ah,
baia. Baia, baia. Aki noi
baia. Cereala edo lore bat. Lili bat.
Be baia bat.
Baia bat zuretako.
Baia lodi bat.
Botoloa.
Zer zen lehena?
Fruitu bat.
Fruitu bat.
Fruitu bat zuretako, baia bat berarendako, ebe baia bat da.
Oho.
Hori da.
Baia, ramar da...
Chantal,
itxasun bizi da, sortu da.
Badu zango bat ezberetan.
Bai.
Eta nork ekarri zuen biperra Europara? Marco Polo? Cristobal Colom? Euskaldun de Gama? Basko de Gama? Edo Elkano?
Marco Polo?
Marco Polo.
Bai.
Zuretako Marco Polo.
Bai.
Jadanik, zu geografia nula zira, bera historioan.
Kolombo.
Bai. Cristobal Colom da. Marco Polo ez da...
Kolombo,
Kolombo.
Kolombo, semia. Senta Marco Puro, ez da sekulan izan Amerikarat, eh?
Ez, baina, asian izan da, eta asiatik ekarri ditu hainbat espezie, eta beste, nik ez dakit, nik behar bada piperra ere.
Biber Amerikatik, eldu duk, iberra, patata bezala, eta tomatia bezala.
Marco Polo, kere atxeman zuen handik zerbait.
Egia, Trumpen. Zein herrialdek kontsumitzen du biper gehien biztanleko?
Mhm.
Munduan,
Munduan.
Ez... Gabon. Gabon izbereta.
Egunon, Gabon.
Gabon. Mexiko. India. Edo. Tailandia. Hor zailan da, eh?
India.
India zuretako.
Mexiko.
Mexiko. Mexiko lindo.
Mexiko lindo,
Ebe berriz...
India.
Xantarek, arraso hindu, harri-garria da xantare.
Pop-pop.
Ale, azkena. Zein hor bizikifite joan berda, ados, zein biperda ospetsua Euskal Herrian, lau proposamen, Gernikako bipera, Espeletako bipera, Angeluko bipera, edo Elisaberriko bipera.
Elisaberriko bipera, biztanda baietza.
Xantare? Atxeman duzu trampa?
Lauak.
Hori da. Biba zu, Xantal.
Biba zu. Joan den aztenik irabazin dituen.
Baina,
astontan.
Olamen. Reitan den bezala. Mi esker, binezin, ari guazen horrein, bestirik gabe, hor Xantalek egindako, Mai Bordagarei erkin, udalekuko koordinatzailea, familion gitasmoaren inguruko elkarrizketa guazena.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Magi naiz, Magi Bordagarai, udaleku elkartearen koordinatzailea.
Goizuntan, orkestu duzue zerbait. Zer orkestu duzue.
Kristoin proiektu bat aurkeztu dugu. Jonden urtean, lehen aldikot egin genuen famili egonaldia, kantolatu genituen, aeka, udaleku, plazara, dindaia, EBT, fendenak Kristoin partaidetza baten inguruan, erabaki dugu egonaldien antolatzea, elduen euskalduntzen sustengatzeko, eta familien hizkuntza ohiturak pixka bat aldatzeko, euskara ikasten zuten familia horiek, euskara sartezaten haien aurrekin zuten ahemanean. Beraz, hola hasi ginen joan den urtean bi egonaldi antolatzen, eta aurten hiru egonaldi antolatzen ditugu.
Aztapenean nola sortu zen proiektu hori, nola...
Plazara, etorri zen pixka bat partaideen ingurua egiten, proiektu hori bazutela buruan, eta guk betan udalekun zuela momentu bat ere pentsatzen genuela berdin familien inguruko egonaldi zerbait antolatzea. Orduan aukera sobera edera aurkitu dugu, eta gainera plazarak ekartzen zuena proiektuan, zen ere amugaz gaindiko partaidetza bat dindaia eta EBT-rekin, eta ba, dindaia ez nuen ezagutzen, adibidez, EBT jadanik ezagutzen genuen. Eta orduan dindaia beda pixka bat udaleku bezala Nafarroan, eta EBTek lan egiten du pixka bat hizkuntza ohituren inguruan eta formakuntzak eskaintzen dituzte, eta beraz guk udalekun jadanik haiekin elkartu ginen formakuntza bat eskaini zigutelako.
Iaz, lehen saioa ukan duzue familien oaxak edo...
Bai, orduan mea horrentzat berritzen dugu ere, ba, emaitzak biziki positiboak izan dira, familiak bi egonaldietan biziki pozik ateratu dira, egia da hola aste oso bateko ikastaldi edo egonaldi baten ondotik, familien arteko lotu, krisoen loturak sortu dira, bai egoalde eta bai iparalde arteko familien artean, eta programa mailan dena maitatu dute kasik, egin diguten oaxetan zen gauz za sobera antolatu genituela, eta erritmoa biziki azkarra izan zela hastean zehar. Beraz, aurten hori intxatuko gira pixka bat gehiago zein zen. Bala, familiek ukan dezaten haien espazioa pixka bat pausatzeko ere, zenta olako hasteak intentsiboak egoiten dira.
Eta duku aurten, noiz pasatuko da, nun,
Nola. Odan, lehen egonaldia apirilaren bostetik ameikera iraganen da, Siberuan hasiko da, eta Arantzan bukatuko dugu. Egonaldi bakoitzan, astearen astapena egiten dugu iparaldean, eta bigarren partea egualdean. Aste hori B1, B2 mailako helduentzat antolatzen dugu, eta horrek ere, egia ez gula sobera ipatu, haina horrek ere eskola gutienez, eskola elebidunetan, edo euskara jakin behar dute, edo eskola elebidunetan ibili behar dira. Voilà, igandetik luzatu dugu pixka bat egonaldi hori, igandetik hasiko dugu aurten, eta espero dugu Siberuan hasirik maskarada batekin hastea gure topaketa. Bigarren saioa eginen da apirilaren 13-tik 18-ra, hor da abi B1 mailako helduentzat, eta aste hori ez da osoki barnategian eginen, lehen astean barnategi osoan egiten delarik. Aste hori bi partetan banatuko da, iparaldean pasatuko den partea ez da barnategian, beraz helduek eta familiek joan dienak eginen dituzte egunero, Arbonan izanen gira, eta bigarren partean bagoaz Nafarroa ere berriz Bakaikura, eta hor bi gau pasatuko dituzte. Joan den urtean gau bakar bat antolatu genuen, eta aurten bagenuen gogo hori pixka bat taldearekin ere untsa bukatzeko gau bakar bat zitzaigun aski iruditu, aurten bi gauetara pasatuko zengira.
Eta konkretuki nola pasatzen da egon bat, goizean burasoak kurtsuan dira?
Hori da, hanfet goizetan aikak kurtsuak emaiten ditu aldueri, eta aurrak udalekuko animatzaileekin egoiten dira, eta arratsaldetan famili guziak elkartzen gira, ateraldi, hemengo eragile batzuen ezagutza egiten dugu, afean gure kultura inguruko topaketak egiten ditugu arratsaldez, eta gauez, gaubelak badira ere, kanpoko jende batzu ere kaharazten ditugu, batzutan historioan kontaketa tailak batentzat, beste batzutan jo main jokoen ingurua, eta holako gaualdiak antolatzen ditugu ere.
Da, mailak aipatu dituzu nora ebaluatzen duzue burasoak eta aurrak.
Odan parte hori dut gutien menperatzen, baina anfet izen emaita eginen da plazararen bitartez, eta izen emaita egin eta aikarekin izanen da mailak eta elgarrizketa bat, ofe uste dut elgarrizketa baten bitartez egiten dutela, beraz hor aikako erakasle batek du hori egiten, eta emaitzen arabera edo ebaluaketaren arabera proposatuko diegu lehen egonaldia, la bigarren egonaldia.
Zonbat famili errezibitzen dizuzue haste batean?
Hogei bat famili aurri ikusiak ditugu egonaldika. Ah, eta osatzen dut, hola, galderarik pausatu gabe. familiak aipatzen ditugularik, badira aitatxita amatxeak ere, tortzen aldira aien aurki piekin, zenta izkuntza huituretan ere bebiziki polita aurkitzen dugu aitatxita amatxeak etor daitezen aien aurki pie euskaldunekin, eta jonden urtean izan da, hola amatxi bat etorri zen Arbonara, eta hainitz maitatu zuen esperientzia hori, beraz erabaki dugu ere zabaltzea informazio hori aitatxita matxiak onkiturriak dira haien aur tipiekin, eta bikotea euskalduna balin bada, osokia euskaraduna, ere astea pasatzen aldu, etortzen alda, astea pasatzea bere familiarekin, famili egonaldi hortara.
Ekonomia aipatzeko, dirua aipatzeko, eta nora ekonomikoki nola da?
Orduan ez ditut presioak buruan, baina plazarako webgunean presio guziak aurkituko dituzue. Presioak finkatu ditugu albezain txipi, zinez, nik ikusten dut udalekuko koordinatzaile gisa, aur bat entzat egon aldi batek kostatzen aldu 300-400 euro artean, behor balakit famili batzu entzat hori izanen dela kostua astearen zat. Beraz, ikastaldi aste bat egoiten da, hainbat pertsona izanki, olako presioetan, presio biziki interesgarriak aurkitzen ditut eta emaiten du aukera diru iturri txipiekin ere olako aste batean izena emaitea.
Zakit zerbait antzi dugun edo...
Ba ez dudatzea, zenta proiektu hori altxor bat da. Zinez, dinamika mailan, ezagutza mailan, kisten haste bakantza bat egoiten da, aurrekin partekatua, euskaraz, ba gomitatzen zaituzten denak ba, izena emaitea.
Bikain, mila esker madi.
Deutxetaz.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Bima maie, mi esker maie.
Potsi maie, maite zaitut.
Bai, eta biba susantar. Musikarekin tarteño bat, eta gogoa izan dut, belako taldearen lehen diskatik, zerri maite duan, piskat kantu berezia zen diska, egin lehen diska hortan, zaldi baltza. Euskaraz kantatzen zuten bakarrinetariko bat, baina izerri metu duena, guazen zaldi baltzarekin. On egiten duen.
Bai.
belako zaldi baltza zerri maitu dana. Guazen horrein bengo oihartzun alderat, ba, bengo, beraz aitor bengo etxaren proiektua ezautzea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bueno, ni naz, Aitor Bengoetxea eta musika munduan edo arte munduan ezagutzen naute Bengo bezala. Hasi nintzen breakdantzari bezala 11 urterekin, pixka bat da hip hop munduan edo murgiltzen eta gero ja 17 urtekin gutxi gorabehera nire lehenengo kantak edo grabatzen. Izan zela ba, rap generokoak eta pixkanaka ba, bueno, musika urbano barruan edo kokatzen dut nire proiektua edo.
Musika munduan, nola sartu zinean musika munduan, nola gertatu da?
Ba, esango nuke hola, lehenengo urratsa izan zela hasi nintzen trompeta jotzen 7 urterekin. 17 arte, hon nintzen hor 10 urtez trompeta jotzen. Eta gero, ba, bueno, nik uste igual izan zela garantzitsuago, seguraski dantzan hastia break dantzan. Nolabait hip-hop barruan murgildu nintzelako eta rap generoko, bueno, kantak edo hasi nintzelako iten. Segurazki igual ba, guretzako ba, lagun artian edo parkian zelako modu erresena, ez? Gure barruko sentimendu horiek azaleratzeko eta letra horiekin ba, kantak sortzeko edo.
Bengo izena, nondik, zergetik?
Bai, justo Bengo da, Bengo Etxea abizenan mozketa bat. Eta txikitatik baia eskolan deitzen ziguten anaiaietanei Bengo eta bueno, ba, erresa eukinun izena jartzeko orduan.
Musika nola definituko zenuke musika? Zer da musika zuretzat?
Ba, niretzako musika da nire parte izan den zerbait, oso garrantzitsua azkenean ba, txikitatik anean azelako bueno, musika entzuten edo musika barruan kasu honetan, ba, bai trompeta jotzen edo instrumentu bat ikasten. Eta hoi, esango nuke, ba, dela nire bizitzako zati oso garrantzitsu bat.
Zagaitik ikasi zenuen trompeta?
Galdera ona. Ba, nire ustez, hoi txikitan hasi nintzen ba, herriko musika eskolan, Oiartzungo musika eskolan, eta aukeratu berren instrumentu bat, da, bat zakit zara zeien gatikan, dituzia nola atentzioa trompetak, eta hasi nintzen, eta oso gustora egia esan.
Egitzen duzu trompetarekin?
Egia da, bai, igual utziak atera pixka bat instrumentua, baina bueno, noiz behinka juten az, jotzea eta ezazteko batez ere, eta gustoko utelako noski. Bino oain zentratu gonabil bai, abeslari bezala edo dantza munduan edo.
Zuk idazten dituzu zure abestiak?
Bai, esan duten bezala, azken nintzako ba, letrak edo letrek badituzte bakate bere esan nahi azkenean, ez? Eta uste dut letrak zaintzia garantitxua dela. Nire kasuan letrak oso pertsonalak dira eta oso barrukuak dira esango nuke. Barrutik handi joazten letra batzuk. Azkenin ba, momentu honetan, bueno, momentu horretan ez, sentitzen dutena azaleratzen duten letra batzuk dira. Eta bai, esango nuke niretzako ba, garantitxua dela mantentzia letren nolabaiteko zure kutxua edo eta zaintzia pixkat atalau edo.
Zer kontatzen dute letrek?
Ba, bizkatola denetarik an. Askok dira, ba, bueno, nire bizipenak edo nire gertuko jendian bizipenak. Bestiak aldute izan, ba, bueno, maitasunezko kantak, bat zurekiko maitasuna edo beste batekiko maitasuna. Eta esango nuke gai aldetik an, nahiko, bueno, nahiko irekia dagoela eta azkenin kantabako itzak kontatzen dula zerbait eta saiatzen azela alik eta errealenak iten, ez, letrak.
Hor, gaur arkezen duzu disko berri bat?
Ba ez, aurten, bueno, eta genuen lehen urtean Belarra izena duen diska bat, mira, justo Belarra da olatu bat, da gola Endaia eta, bueno, horpizkatu da kostaldean edo barruraka, eta, bueno, nola bai da gure Euskal Herriko ebai simbolo bat ez, ezain ohikua guretzako, eta guretzako, ba, bueno, gure musika edo musika urbanua edo hau, oain artetzen hain ohikua edo, eta horregatik hartu genuen simbolo hau, eta teatzen justu duela urte bat lehen urteko azokan.
Letrak idazten dituzularik nola bauzu nola ezan. Ba dituzu erritualak edo bauzu...
Ba berez ez, letrak idazten ditut ba, nola bait inspiratuan azenagon momentun batian edo. Askotan ba, kaletikan nabil eta ez dakit, etortzen hau rima bat edo esaldi bat edo eta apuntatzen dut. Eta horren arira ba, gehiago alda kanta bat atera edo estrofa bat edo... Egia esan ba, letren aldetikan saiatzenaz ateratzen bakarrikan eta ez igual forzatzen, ez? Letra bat idaztia edo.
Disko bat sortzen duzularik eta diskoa, jadenik diskoa bukatzeko, fete, noiz eta nola irraiten duzu, bon, ala, bukatua da, ezin dut gehiago edo, nola...
Bai, hor badago, ez, gure artisten arteko leia gure buruakin askotan beti zaude, ez, akatsak aurkitzen eta jo, hau hola ingo nuke edo hau aldatuko nuke, eta nik uste, bai, gure buruantzako ba, osasuntxoa dela, ez, gelditzia momentu batin eta esatia gure buru, bai, bueno, honaino iritsi ga, pozik gaude eta aurrera. Bestela beti horre hongo ga. Bueltak ematen bai.
Eta bukatua delarik diskoa fisikoki, bauzu eskuetan nola, nolako sentimendua da?
Ba oso polia, azkenian disko bat ez fisikoki eukitzia zure eskutan edo. Ba esango nuke sentsazio berezi bat dela azkenian eraman dizun lanan gatikan ez. Sortziak eta nolabait prozesu guztiak. Orduan bai ikustea behin ja diskoi dagoela formatu fisikoan eta zure eskutan dakazula ez, entzun gai edo, ba, bai, sentimendu berezi badela esango nuke.
Eszenan gainean, oholtza gainean, nolako sentimendua? Mm-hmm.
Ba, oholtza gainean egia esan, ebai oso berezia, azkenian hortza belako ez, publikoakin konexio berezi bat sortzen, eta guri pertsonalki ba, kontzertuak edo zuzenekoak gustatzen zaizkigu pila bat, horregatik, azkenian bereziak diela, bereziak dielako, kontzertu bakoitza kontzertu bakoitzak badakalako, ez? Bere berezitasun puntu hoi eta azkenean ba kontzertu dabelako disfrutatzeko eta jendeekin egoteko azkenean.
Zuk zer nahiago duzu sorkuntza, esenean izatea, zer
ba esango nuke fase bakoitzak badakala bere ez dakit alde positiboa eta polita eta bueno, berez gauza negatiboak edo. Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan ba nik uste gakoa dela hoi, ez? Ongi pastia eta gozatzia.
Hortaz bizi zira?
Ba, oantxe bertan erdi purdi, oain gozez, bino, bueno, egia da, ba, bakagula estena polit bat eta balia bidak eta baditugula pizkatu, ba, bueno, gure ibilbidea edo iteko. Minio baingoz hor nabil, biskatola erdizka.
Kona nuke azken galdera bat, bauzu amets bat?
Ba, nik uste denak ditugula ez, ametsak. Ez dakit ez, nik uste amets bat esaten bali mazuia ez dela ez emango, orduan esango nizukena nolabait ametsa ez, edo zeinen ametsa dela, ba, pozik egotia aiten nahi den horrekin, balin bada musikan, ba, musikan gozatzen egotia, batez ere igual disfrutatzea, askotan danik usta tal bat ez dugula ez, hor fokua hor jartzen eta azkenin ba, garrantzitsuena hemen ez, bizitzako gauza guztiak bezala disfrutatzea dela, eta horrekin ba, aurrea jarraitzea.
Mila esker?
Zue mila esker, gombi atzea gatik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta errazu santala.
Bai.
Itxasuna, egiten duzue musika urbanoa?
Badira.
Badira?
Bai, bai.
Ruraloa.
Ruraloa. Bo, ba, pentsu dut, Beñadin, irrikitan zaudela, jakiteko, zentzuteko, bengo, beraz, proiektuaren kantu bat?
Bai.
Zei urritzen zaizu?
Bai, ora nuke. Zainetan.
Kantua, bengo, kantuaren izena, zu gehatu ezkero. Gehatu.
Gehatu.
Guazen?
Zati horren falta izan zurekin juntzen zatila nola izango zen dena zu hemen bazina ez zauden momentu horietan aspaldiko hitzetan esan gabe dauden guztiak erantzun zaren lehiuan amaieran aurkitu ga hasiera berrien zalantzetan da erdunaren
ematen nabil korrika jungo teren edo berrize atzetik hemen ozugeatu ezkero bueldu nahian nabil korrika jungo teren edo berrize atzetik hemen ozugeatu ezkero oh. Falta izan Zurekin juntzen zatila Nola izango zen dena Zuen menbazina Etzauden momento eta Aspaldiko hitzetan Esan gabe dauden guztiak Noiz biño gertuo Da, eldu nahian nabil Korrika jungo teren edo berrize atzetik Hemen ozugeatu ezkero Baldu nahian nabil Korrika jungo teren edo berrize atzetik Hemen ozugeatu ezkero oh.
Bengo, hala, zu gehatu ezkero. Gehatu, gehatu goza? Gehatu goza?
Enaz gehatuko.
Enna, gehatuko.
Gehatu.
Bo, mi esker, Santal.
Justaz.
Guazen horrein Adur Larrearekin ilustratzailea eta bere azken proiektuen ezautzea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Adur Larrea naiz, marrazkilaria, eta ona etorri naiz ba, lan pixkat egiteko asmoz.
Ose bat urteia daramazu marrazki gintzan, ba, nunbait profesional gisa lan egiten?
Ba ez dakit zuzen urteak, baina esango nuke 20 bat urte bai. Komikiak, ilustrazioak, animazioak, olako, bueno, irudiarekin zerikusia duten mediotan ba, parte hartzen bai olako zerbait.
Olakoa da, zure egunerokotasuna, pentsatu badituzuela olako proiektu batzuk, nun badituzte peimuga batzuk, beste gauza batzuk zure baitatik ateratzen direnak, orduan nolako datzen duzu zure egunerokotasuna?
Ba, bai, egia da, bai, badituala lan finko batzuk, urtean zehar hilabete edo aste-aste egitekoa direnak. Horiekin badute rutina moduko bat, baina gero ere tartekatu behar dut hori erortzen zaizkidan proiektu edo lan laburragoekin eta esporadikoagoekin. Eta gero ere baditut proiektu luzeak, hainbat hilabeteko iraupena dutenak, eta bueno, hori horrela uztartzen dute aldudan bezala. Bai.
Kolaborazioak, erregularki dituzun kolaborazioak, pizkabatu hori tarazteko?
Bai, adibidez, argia aztekarian, azteko zinta egiten dut, eta gero kolaborazio ez zein esporadikoak, baina, bueno, usutan gertatzen dira, Xabiro, edo Berria, edo beste zer nahi elkartek, edo argitaletxek galdetzen didan proiektutan, parte hartzen dut ere, bai.
Hor berriki, zeintzuk dira parte hartu dituzun horako proiektu pixkat importantagoetan?
Ba, justu orain labetik atera berriak, badut Gorka Berezi hartuarekin egindako liburu bat, liburuaten marrazkiak, erraldoien inguruan, abentura erraldoia du izena, eta atera dugu bigarren albuma, egan du izena. ba, Euskal Herriko erraldoiak dira bertako protagonistak, eta asmoa da ba, historia irringarri baten bidez ba, gure inguruko erraldoi hauek ezagutaraztea.
Nola sortu zen proiektua?
Ba, argiako buruatu zitzaien eta biak bertako kolaboratzaile izanik ba, guri galdetu ziguten. Eta ba, egia esan oso pozik hartu genuen proiektua.
Zein zen asmoa?
Bai, egia da, komiki edo liburu ilustratu laburra da, ez dakit nik poltsikoan eramateko edo tamaina txikikoa, baina bueno, aurrentzako bideratua gehien bat. Eta gero osatzen dena ere, atera dugun karta joko batekin, ba, erraldoien familien inguruko joko batekin, eta bueno, batzuk agertzen dira komikietan, beste batzuk asmatua dira, eta beste batzuk egiazko erraldoia dira.
Erraldoiak ikusten ditugu Ipar Euskal Herrian gutxiago, baina badira ere hainbat momentu urtean zehar hainbat herri erabiltzen dituztenak. Baina erraldoien piskat garrantzia zein da Euskal Herrian?
Ba, ez dakit ez dut azterketa etnografikorik egin horren inguruan, oraindik, baina egia esan bai, hegoaldean badira konparsa edo herri askotako taldetan maiz agertzen dira. Iparraldean badira ere, baina agian ez hainbeste. Bueno, jendez ere agian herri txikiagoa baitira, ez dakit, ba, baina badira Kanbon, Baigorrin, Donapaleun, nik dakidala, hori esek, eta...
Barbada famatuenak Iruñakoak.
Hori ze, famatuenak Iruñakoak, baina bueno, gero ere aurkitzen dira pues, Europan, eta pensatzen dut ere munduan zehar beste toki askotan, ez? Ba, Aragoin, Katalunian, edo pensatzen dut Oksitanian ere badirela, olakoak ere, bai.
Zuek zuen joko kartan edo liburuetan zenbat erraldoi aurkitzen aldira, eta olako kasuetan nola lan egiten duzu? Pentsa dut, dela olako bilatu behar duzu, alik eta fidelen izaiteko egiazko erraldoiarekin?
Bueno, fideltasuna utzi dugu albo batera. Bai, ze erraldoi pila badira eta egia esan, klonatzea edo marrazki bat egitea infidel-fidela, bueno, ba, ez da ere gure asmoa. Egia da badirela pertsonai asko errepikatzen direnak, ez? Ba, laborariak, badira herri askotan badira laborariak, edo kostaldeko herrietan beti badago arrantzalea, edo, bueno, olako, edo nik zerrakit erregei jakin batzuk ere badira, edo pertsonaia historiko batzuk, bain bat herritan ere badira, ez? Ba, Zumalakarregi, edo, bueno, zai beste batzuk, edo buru handiekin ere gauza bera, ez? Badira mota askotakoak, eta egia esan, denetan ere zehaztasuna hori esan bezala albo batera utzi dugu.
Eta egin atozki antoki, ba, hori aldaketa batzu badira, eta hori. Hor, joko karta bat, aipatu duzu, bueno, ba, zakit Euskaraz edo Euskal Herrian edo Euskal Herriko iruditegiarekin ba, direnez joko karta asko, baina hori zen pixkat helburu bat horlako proposamen batekin?
Bai, gehien bat erakustea, ez? Egia da, badela azken urtetan iruditzen zitzaigun ba, zela olako boom bat erraldoien inguruan, badira hasi baitziren ere panpinak egiten, ez? Kasi supereroien gizako, ez? Aurrek eta bazituzten erraldoiak, panpin erraldoiak, eta olako fenomeno bat egon denez, baliatu dugu guain hori, ba, guk ere gure aletxoa jartzeko eta... Ez dakit, nolabait ba, komiki hauen bidez eta karta hauen bidez, ba, bueno, gehitzeko guain horri.
Zan duzu hor kolaborazioan egin duzula beste sortzaile batekin, aurkezten alba duzu pixka bat?
Bai, Gorka Berezi hartua, idazlea, eta urte askotan argiako kolaboratzaileare, eta bueno, beste medio batzutakoak ere. Eta gia esan, elkarre ezagutzen genuen lehenagotik, ba, argiatik, eta baina lehenengo aldia da elkar lan egiten genuela, eta gia esan oso ongi moldatu gara berak historia, bere historiarekin, eta nik marrazkiekin nik uste dut ongi uztartu dugula gure lana.
Olako kasuetan kolaborazioak direlarik beste sortzaile batekin, eta berbada, bakotxa bizi da toki batean, nun baitu urrun, nolako harremana duzue, ez dakite interneten bidez joan jinak, edo elkartzen zareten ez fizikoki nun baiten, batzutan?
Bai, egia esan gaur egun, naiz eta bera Hondarribin bizi den eta nizi burun, juntatzen algit ginela fizikoki, baina asko errazten du interneta gaur egun ere. Baina bai, gilditu izan gara bai noski personalki ba, gauzak ez direlako berdin esplikatzen eta bilkurak bai egin izan ditugu aurrez aurre bai.
Zure kasuan gainera, zure lanaren bidez tokatzen zaizu, initzetan beste sortzaile batzuekin lan egitea. Nolako ariketa da aldiro zure marrasteko, zure irudia lantzeko proiektuen arabera ere egokitzen duzu? erronka bat izaiten alda ere, bon, ba, proposamena den delakoaren arabera, ba, ara, ba, aldatu behar duzula pixka bat, edo ez dakit koloren giroa, edo trazak, edo...
Bai, bai, dependitzen duze, ez da gino, ze genero tratatzen duzun, ba, agian lan egiteko manera desberdina da, ez? Edo baita ere norekin kolaboratzen duzun ere, ez? Ba, batzutan, badakizu batek umoreari joko diola gehiago, beste batek, ba, ez dakinik, seriotasun edo historik, edo zurruntasun historiko bati, edo zehaztasunari, edo ez dakinik. Eta horren, bueno, ba, horren arabera saiatzen zara ere moldatzen, ez? Zure lana, bai.
Hor, palestinari lotua den proiektu baten parte hartu izan duzu.
Bai, hor testu zarrak argitaletxearekin, Xabier Monasteriok itzuli du Samira Azam idazle zenaren, hainbat ipuin, 9 ipuin, eta Inigo Aranbarrik egin dio itzaurrea, eta nik ilustratu dut. Eta oso ipuin simplea dira, edo 60. hamarkadan kokatuak, gutxi gora bera, Samira Azam aspaldila dela eta garai hortakoa. Baina jadanik kontatzen ditu garai hortak bizi zituzten miseriak, ez? Edo bere ipuinen bidez, ba, oso ikuspegi berezia, ez? Samira Azam bera ez dut esango ezohiko bizi batzuenik, baina agian da guk ezagutzen ez dugun beste Palestina baten begirada bat duela, ez? Eta tratatzen ditu ba emakumeen gaiak edo bera katolikoa zen palestinarra, baina katolikoa adibidez. Orduan, horren inguruko gai batzuk ere, ez? Ba, ipuin bidez tratatzen ditu, okupazioarena, nola ez beti agerian da, ipuin guztitan agerikoa den zera bada, gaia da. Eta testu zarrakek liburu honekin, bueno, egin du alde batetik elkartasun ekintza handi bat, ze jasotzen duten dirua bideratuko da Palestinako elkarte batera, aurren laguntzeko elkarte batera. Eta bueno, ba horren promozioan ere gabiltza.
Nolako proiektua izan da zuretzat? Gainera, hor bada kontekstu historikoa, gaurko kontekstua ere pixkat berezia, Palestinan gogorra. Olako mementuetan, iruditegia lantzeko eta beste, balduzu horrelako balda zuretzat erronka berezi bat eta kontu bereziarekin hartzen duzun proiektu bat.
Bai, bueno, nik saiatzen naiz proiektu guztiak nere egiten, baina egia da hau garrantzitsuena etzela ilustrazioa. Zen pixka bat detaile txiki bat edo marrazki simple bat egitea, baina bueno, ala ere historiak oso gordina dira batzuk eta zaila egiten da atxematea agian, ez? Motibo bat edo hortara eramango zaituena. Gero, bai, holako elkartasun liburuetarako, bueno, pues niri beti prest ez dago, bai, holako gauzetarako ez dago zalantzarik, bai.
Beti plazerrez. Urteorkizuna begira, ze proiektuetan ilusionagarriak izaiten aldirenak parte hartzen ari zara edo parte hartzeko prest?
Bai, ba hor, holako gauza, hurbileko gauza labur batzuk kenduta, importantea direnak ere, nola ez, baina hor epe luzean badut komiki bat bidean, Jon Alonso horekin, idazlearekin, eta, bueno, emango dizuegu horren berri, bere momentuan, ez dute hartzaren larrua saldu nahi, hilaintzin, baina aurrera doa, eta agian primaderarako egonen da. Eta gero pues animazio batean ere, baina horria epeak peluzeago batean bai.
Beti plazerrez lan egiten?
Bai, plazerrez eta ez du beti.
Eta azken galdera, amets bat?
Ui, harrapatu nazu, ez da, amets bat. Amets gaiztorik ez izatea.
Polita, maite dut, mi eskera du.
Bai, zuri, mi esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Azur Larria, eskertzen dugu beti plazer bat da beraekin mintzatzea. Eta, ara, guazen horrein gure gaurko azken kantua deskubritzeat. Eta hor, behaz, mundu heroa dugu. Mad World eta kantaria Sierra Hull.
Mad World da bertso bat.
Bai, Tears for Fears taldearen abiski kantu ezaguna.
Biziki, me hor, apresiatzen jat.
Ah, dos, nola atxeman duzu Sierra Hull, uste duen horretzen da. Estatu batuar artista gazte bat, iten duela abiskat country moduan, olako bluegrass.
Bluegrass.
Mad World.
Belar urdina.
Hori da. Adikoazen entzutera, Mad World. Eserra, eh?
Bai.
Eh? Biziki eserra. Mi esker, Beniadin. Sierra Hull, Mad Words. Guatzen horrein
bai.
Presira, Beniadin.
Presira,
kasu, zenta... bihatzen dut musika.
Bai.
Eta hor dugu...
Elizaberiko...
esaldi bat, bai, bai, eh?
Da homen aldi bat Louis Lagrenadi, Louis Biotx, deitzen zena.
Azos.
Eta Louis Biotxak erten zuen, xerri iltzailea zen. Na, egia.
Azos.
Munduko berena. Eta erten zian nola, erresago da aholkuak emaitia zerbait egitea baino.
Bai.
Hori xur.
Eta beharen dako bat dut beste erranatzi bat dela, erresago da aholkuak emaitea odolkiak baino.
Ez dakitu ni.
Mi esker, Beniadin, mi esker Santal.
Mi esker.
Azte hon,
eh? Azte hon bat entzuli, guzti erita izan untza, alduden azte artean.
Radio Cultura .eus